Ethiopia keessatti gara demokiraasiitti cehuuf abdiin ture gatatee jira jechuudhaan Kongresiin Federaala Oromoo torban kana keessa ibsa baasee jira. Kanaaf sababaan kaartaa ce'umsaa mootummaan ordofu kan warra kaan moggaatti qoodu akka ta'e dubbata paartichi. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa mogamasaatiin deemsi ce'umsichaa karaa gaarii rakka jiru beeksisee dhimmoota biyyaa ijoo ta'an irratti paartiilee morkattootaa waliin kan mari'ataa jiru ta'uu dubbata. Jaalanneen durataa Kongresa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan dubbisteef kan mallaskaachuu ammaa miseensa koree jiraawwachiistuu badhaadhinaa Dr. Alamuu Simee dubbise waliin qindeessitee dhiyeessiti.
OFECOon barreeffamaan ibsa baase kanaan Itiyoophiyaa keessatti gara sirna demokiraatawaatti ce'uuf abdiin ture haala gaddisiisaa fi shakkii tokko hin qabneen gatatee jira jedheera. Durataan OFECO Dr. Mararaa Guddinaa ibsi kun maaliif akkas akka jedhe gaafatamanii?
Jijjiiramni kun gara waggaa lamaa tureera. Waggaa lamaa kana keessatti waan ta'aa tures mootummaanis akka karaatti deebi'u waan baay'ee gaafachaa turre. Rakkoon amma jiru mootuu bal'ataa deeme. Dirreen siyaasaa dhiphachaa deeme. Namni baay'ees nu jalaa hidhameera. Nu jalaa hidhamaa jira. Erga ammoo filannaan achi butamee akkatti biyyi kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu, mirgi sabaa akkamitti eegamu, mormituun akkatti sochootu, mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti fufuu danda'u, boordiin filannoon akkatti jechuun irra jiru, dubbachuun jira, mari'achuun jira, diriirii deemsisuun jira isa jedhu gaafachaa turre. Innis nuun deemne. Amma gaara hunda caalammoo Oromiyaa keessa rakkoo bal'aatu jira. Hidhamaadhaa qabee waajirri nu jalaa cufamuu qabee waan baay'ee gaafachaa turre.
Beeraawi Magbaabaa kan jedhamuun mariin sadarkaa biyyaatti Finfinneetti gaggeeffamu jira. Inni sun isa jettan kanaa wajjin waliin arguu walitti dhufanii haasa'uu isa jedhu.
Baay'ee kan nuti barbaannu hin ga'u walumatti qabamanii diskeeshiniidha kan deemaa jiru isaa wiyyiitii jiran kana malee diriirii waan lafa qabatee rakkoo akka hiikutti deemaa jiru jechuu gooti. Dirreessa walitti dubbannaa waan tokko tokko yaanni ka'a mootummaan sana fudhatee tokko tokkoon deemaa yeroo baay'ee. Sirbira darbee hojii ofii hojjetaa wanti jijjiirama jedhamee deemaa jirus immoo furata kaartaa jiran kana kan paartilee tokkooti. Paartilee tokkotu gosa gaddaa ofii baafatee deemaa jira. Kana gubbaatti walii galtee lafa qabate hin qabnu. Yaaddoo bal'aatu argaa jaa jirruu fi yaaddoo kana gara tokkotti gochuudhaa fi furata kaartaa waloo kan ta'e hundi keenya kanarratti walii galle. Walii galtee biyyaa seeramu kana faan gubbaa waan lafa kaa'amu nagaa waan fidu. Sirna dimokiraasii dhugaan akka dhalatu waan godhu sabni keenyatti tasgabbaa'ee hunduu tasgabbaa'ee erga ammoo filannaan achi bitamee akkatti biyyi kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu, mirgi sabaa akkamitti eegamu, mormituun akkatti sochootu, mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti fufuu danda'u. Hiikoo rakkoo maraan bartoota keessa jiru kana keessa akkamitti baanaa kana hunduu akka beekuu fi.
Filannoon gaggeeffamuu danda'a jedhamee dubbatamaa jiru isa kan attamitti ilaaltan?
Filannoo ta'uu kan danda'u bari hoo walii galtee lafa qabatee hidhame kamuu dirra jira. Rifeensi siyaasaa bal'achuu dirra jira. Boordii filannoon bilisaan hojjechuu danda'u dirra jira. Wanti filannaadha ta'uu wanti baay'ee lafarraa argaa hin jirru filannichi nuraajessee jira jechuu kooti.
Mootummaan maal akka godhu barbaaddu amma akka dhaabaatti?
Filannaa dhugaatti deemuudhaafi biyyi kun nagaa argachuudhaafi biyyi kun sirna dimokiraasiin laga cihuu akka dandeessutti walii galteen biyyaa barbaachisaadha. Mootummaan dubbatamee rakkoon biyya kanaa hoo hiikame malee rakkoo biraatti ta'aa jirutti mootummaa wanta walakkaa hin beeknu jechaa jiru filannaa ofii deemsisaa jira. Araabeen ishaan kun immoo iddoo tokko tokkotti gaafachechaa kun inni rakkoo biraati. Oromiyaa keessatti bal'aaddoo baay'eetti rakkoon bal'aa uumamaa ture uumamaa jira. Akka amma jirru kanatti filannaa dhugaa ta'ee biyya daldalatas gabboostuutti deemsisuudhaa fi walii galteedhaanii hojjetamuutti irra jira. Walii galtee kana nuumumaa mootummaan kun jennee gaafachaa jirraa jechuu kun.
Paartii badhaadhinaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa dhimmootii paartilee siyaasaaf hawaasa siiviikii paartichaa akka ta'an Dr. Alamuu Simee waa'ee ibsi OFECO ce'umsi biyyattii gatateera jedhu irratti oduu gabaasaan afaan Amaaraa mallaskaachuu ammahaa gaafatee ni ture akkas jedhan. Alamuu Act Translation. Anaaf akka naagalutti deemsi ce'umsaa haala gaariin deemaa jira. sirna demokiraasii isa jedhu irratti ofeekoo waliin addaddummaa hiikaa qabna yoo ta'e hin beeku. Lammiiwwan bilisa ta'anii kan itti socho'an, bilisa ta'anii kan yaada ofii itti ibsatan, jaarmayaa yookaan waldaa barbaadanitti kan itti gurmaa'an, mirgi namoomaaf kan demokiraasii kan ittiin kabajamu sirna kana hundumaa dandeessisu ijaaruudha. Kunis jijjiirama eegalee as akka gaaritti deemaa jira. Kan biraa lammiiwwan dhimma biyya isaanii irratti hirmaannaa guutuu akka godhan gochuudha. Hunduu kan beeku kutaalee Itoophiyaa hanga tokko daangessee kan ture sirni Addawaawii jijjiiramee har'a lammiiwwan biyyattii marti dhimma biyya ofii irratti qixxee hirmaachuu isaanii mirkanaa'ee mirgi demokiraasii fi sagalee isaanii kan itti dhaga'amedha jedhan. Kana malees na bulchuu danda'a kan jedhan filanii mootummaa ofii ijaaruu jiru ka jedhan Dr. Alamuu Simee paartiin keenya filannoo demokiraatawaa walabaa fi hunda hirmaachise gaggeessuuf yaalii keessa deebii hin qabne gochaa jira jedhan. Paartiileen siyaasaa seeraa fi sirna eeguun socho'anii miseensotaaf deeggartoota akka horatan akkasumas sagantaa siyaasaa qaban akka beeksifataniif hojjetamee jira jedhu. Biyyattii iddoo hedduutti rakkoo jeequmsa hanqina nageenyaa hidhaatu jira. Yaada paartiin tokko dhiyeesseen biyyattiin bulaa jirti. Tigraay keessatti immoo mootummaa dhaabuun jeeqama jiru mul'isaa jedha ofeekoon. Dr. Alamuu Simee waa'ee kanaa gaafatamanii Actuality 2 Translation. An hanga naa galeetti mootummaa dhimmootii gurguddoo biyyaa irratti paartilee morkitootaa afeeree haasofsiisuun yeroo kamiin iyyuu eenyuun caalaa yeroon hojii irratti oolche seenaa Itoophiyaa keessatti kun ka duraati. Kan biraa paartileen siyaasaa biyya keessa jiran marii jalqabanii jiru. Dura taa'aa ofeekoo kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa waraqaa dhiyeessan irratti mari'annee jirra. Kanaaf waltajjiif mariin waan jiruuf achirratti waan ibsa baasan kana fakkaatu aan hin arginee jedhan Dr. Alamuun. Biyya keessa nagaan hin jiruu inni jedhu immoo haala dhugaa biyyattii keessa jiru kan ibsu miti ka jedhan Dr. Alamuu Simee itti fufanis Actuality 3 Translation. Dhuguma iddoo tokko tokkotti ofii isaanii ofeekoon akkasumas hidhattoonni ka biroon rakkoon uuman jira. Kun kan haalamu miti. Garuu ija bal'ina lafa biyyattiif heddumina uummataan yeroo laalamu iddoo baay'ee murtaa'aa ta'etti kun ta'eera. Amma mootummaan tarkaanfii seeraa eegsisuu jabaa fudhataa waan jiru yeroo gara yerootti fooyya'aa deemaa jedhaniiru. Kanneen badii kana keessaa ijoo ta'uun qooda qaban akkasumas gaggeessaa jiran jedhamanis eenyuun iyyuu ta'u hojiin seera duratti dhiyeessuu gaggeeffamaa waan jiruuf rakkoo bakka xiqqootti dhaqqabe jedhame kun yeroo gara yerootti fooyya'aa jira waan ta'eef haala qabatamaan biyyattii amma jiruufi ibsu ofeekoo baase adda addaa jedhaniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii fi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay gidduu waan jiru kan ilaaleen Dr. Alamuu Simee innaa dubbatan Act 4 Translation. Hiwaatii fi bulchiisa naannoo Tigraay adda baasanii ilaaluudha. Bulchiisi naannoo sun kan heera irratti hundaa'e akkuma bulchiisa naannolee kanneen biroo ijaarame waan ta'eef beekannoo heeraa qaba. Kun hubatamuu qaba. Gama Hiwaatiin yoo ilaalle Hiwaat qabsoo uummata Itiyoophiyaan ari'ame humna maqalee keessatti walitti qabamee jiruudha jedhan. Rakkoonni uumee jiru haala bilchina qabuun seera hordofee mootummaan keessummeessaa jira. Paarticha keessaa gocha diiggaa kanneen hirmaatan of eeggannoon ilaaluutu barbaachisa. Tigraay qaama Itiyoophiyaati. Uummanni Tigraayis qaama uummata Itiyoophiyaati. Uummata Tigraay ituun gaddisiisin dhugaa jiru akka hubatu gochuun heerra irratti hojjechuu ta'a jedhan Dr. Alamuu Simee. Humna waan qabaatteef kanneen kufaatiin siyaasaa maqaleetti galche waan jeeqaniif haala heera cabsuu fi tokkummaa biyyattiitti dhufuu danda'uun mootummaan tarkaanfii fudhachuun barbaanne ka jedhan Dr. Alamuu Simee. Garuu kanneen heera cabsuun badii raawwatan sirna heera irratti hundaa'e diiguuf yaalan adda baasanii seeraan akka itti gaafataman gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan oduu gabaasaa VOA Mallaskaachuu Ammahaaf ibsaniiru.